Rauhan rakentajat. Anssi ja Mikko.
Tervetuloa takaisin tauolta Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden pariin. Tänään vieraana lääketieteen tohtori, lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Antti S. Mattila. Me keskusteltiin Antti edellisessä osiossa tuosta näkökulman vaihtamisesta monien muiden mielenkiintoisten juttujen ohella. Ja tässä tauolla itse asiassa kerroit aika hauskan jutun liittyen sun aikaisempiin reissukokemuksiin ja mietin, että haluaisitko jakaa sen kaikille meidän kuulijoille.
Miksei? Niin tämä kuvaa ehkä yleisemmin asennetta elämään, joka voi olla, kahtalaista. Ja tässä näkökulman vaihtaminen tavallaan on taustalla. Eli niin kuin tiedätte, että Interrail-matkoilla niin aiemmin tehdyt suunnitelmat aina muuttuu joka päivä. Ollessani sitten erään vanhan ystäväni kanssa Interrail-matkalla, niin hän oli hiukan hankala asenne, että tämmöinen muutos oli aina harmittava takaisku. Ja siitä tulee aika raskasta siitä matkustamisesta sitten, jos asenne on tämä. Mulla oli enemmän se asenne, että mitähän kivaa siitä seuraa, kun tämä suunnitelma nyt muuttuu.
Musta on aika hyvä.
Kuvaa tosiaan asennetta elämää ylipäätään.
Joo. No tunnistaa myös omasta lähipiiristään sillä lailla ja varmaan myös jotenkin itsestäni siis sen, että joskus asioihin suhtautuu sillä lailla, että just mitäköhän jännää tästä seuraa
niin.
Ja toisessa kohtaa saattaa taas olla siitä, että
niin riippuen siitä, onko nukkunut hyvin tai
niin, just tämän tyyppinen, itse asiassa on aika monesta taustalla, että sekin vaikuttaa.
Ja tämä on just, siis tähän on se ihan perushavainto, että se siis sama asia, mikä tapahtuu, niin se saa sen merkityksen siitä, että millä tavalla me sitä katsotaan ja miten me siihen suhtaudutaan. Tuossa ihan alussa, kun esiteltiin Antti sut, niin kerrottiin myös, että sä pyörität filosofista vastaanottoa. Eli siis 90-luvun lopusta eteenpäin, että sieltä asti oot pyörittänyt filosofista vastaanottoa. Kerro sä vähän, että mitä tämä tarkoittaa, mikä tällaisen toiminnan taustalla on?
Tämähän on siis maailmalla yleistynyt jo, erityisesti Saksassa ja Amerikassa ja Englannissa, jossa siis tavallisesti ihmisten ongelmia pohditaan niin kuin filosofian käsitteiden avulla. Ja tällä vastaanotolla ei tarkoitus siis luennoida mitään filosofiaa, eikä tarvitse olla filosofian taustaopintoja, vaan lähdetään liikkeelle sen ihmisen omasta tarinasta ja tilanteesta. Koitetaan herättää ihmisessä asuva pieni filosofi pohtimaan, kyseenalaistamaan itse näitä asioita, mitkä ehkä estää onnellisuutta tai estää tekemästä valintoja.
Onko sinulla ollut tämmöinen ajatus, että ihan jo niin kuin ihan tämmöisten niin kuin psykiatristen ongelmienkin taustalla, että siellä saattaa häilyä jonkinlainen eksistentiaalinen kriisi?
No nimenomaan. Ja kirjoitimme kollegoiden kanssa 90-luvulla lääkärilehtiin tämmöisen tekstin niin kuin filosofinen näkökulma masennukseen. Se on usein, voi olla tämmöinen niin tavallaan pysähtyminen elämän tienhaaraan, jossa se vanha polku ei jostain syystä enää ole mahdollinen, on tullut menetyksiä tai ei huvita enää. Silloin on järkevää pysähtyä siihen tienhaaraan ja niin miettiä, mitä vaihtoehtoja on tarjolla ja mitä ottaa mukaan sieltä vanhasta elämästä ja mitä voi kasvaa tilalle sitten tässä uudessa elämässä. Usein masentuneen tilanteessa on tällainen menossa, mutta valitettavasti niin hoitosysteemi vastaa, jos rupeaa kysymään, mikä on elämän tarkoitus, niin kuin nämä monet masentuneet kysyy, niin se vastataan vaan lisäämällä lääkettä, vaikka se on aito filosofinen kysymys.
Aika karu tilanne tuommoinen. Kuinka kauan sä oot pyörittämään filosofista vastaan?
Mulla oli aloitin ensimmäisenä Suomessa vuonna 1999.
Joo.
16 vuotta.
Miten tämä siis toimii, että jos ajattelee, jos minä ja Anssi saavutaan sun vastaanotolle, niin mistä tämä lähtee liikkeelle? Miten tämmöinen filosofinen vastaanotto, miten se kulkee?
No sitten kerrot tietysti, miksi sä oot tullut. Eikö niin? Perehdytään siihen ensin. Sitten erityisesti kysymysten kautta pyritään herättelemään sitä pientä filosofiaa ihmisessä.
Nyt se on tämmöinen sokraattinen metodi just, että saadaan kysymysten kautta ihminen niin kuin itse.
Kyllä. Itse pohtimaan.
Eikö se ole tosi kokonaisvaltainen näkemys ihmisen hyvinvoinnista? Että musta, mä en tunne lääketiedettä, mutta usein siellä tarjotaan vastauksessa, niin kuin itsekin sanoit, jonkinlaista lääkettä, siis tämä medikalisoituminen, mistä on puhuttu vuosien varrella, ikään kuin automaattituotteena, että mikä tahansa, niin kyllä se lääkkeet korjaantuu, mutta tässähän on paljon jotenkin kokonaisvaltaisempi ote itse asiassa, ja vaatii enemmän aikaakin, siis paneutumista.
Kyllä. Ja useimmat ihmiset tekee sitä pohdintaa niin kuin ystävien ja sukulaisten kanssa, mutta se voi kuormittaa liikaa niitä. Että näen kyllä, että on suuri tarve tämmöisellä filosofisella keskustelua. Varsinkin kun psykiatrit haluaa rajata oman työnsä niin kuin vain vaikeisiin tapauksiin, niin tämmöinen onnellisuus ja elämän suunta niin ei kiinnosta niitä.
Ja siinä on itse asiassa aika paljon, mitä mä kuulostelin yhtäläisyyksiä tämmöiseen kristilliseen sielunhoitoon. Mitä itsekin seurakuntapastorina, okei, sielunhoitotermi on musta pikkuisen, että siellä saattaa herättää monenlaisia ajatuksia, että okei, nyt hoidetaan sielua, mutta siis sehän lähtee ihmisen kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta, vierellä kulkemisesta, niiden kysymysten kuulemisesta, jota hänellä on. Ikään kuin tarjotaan peili, jota vasten pohtia ilman valmiit vastauksia.
No tästä on filosofian vastaanotonpitäjien kansainvälisessä kongressissa keskusteltu, miten se rajautuu sitten niin kuin psykiatrian suuntaan ja miten sielunhoidon suuntaan.
Joo.
Mutta ne on korostanut sitä, että tässä filosofin vastaanotolla voidaan nojautua kaikkiin kirjoihin, eikä vain yhteen kirjaan.
Aivan.
Sehän riippuu tietenkin henkilöstä, miten näitä tehdään näitä asioita.
Niinhän se on.
No, tässäkin siis paljon tässä liikutaan jonkinlaisen tämmöisen ihmiskunnan kollektiivisen menneen viisauden äärellä. Me tässäkin on paljon puhuttu just niin kuin antiikin filosofeista ja Raamatun äärellä. Ja, tässä on tämä mielenkiintoinen näkökulma. Mitä siis sä koet ihan selkeästi, että esimerkiksi antiikin filosofeista on apua nykyihmiselle?
No,
siellä on viisautta, mitä meillä on ehkä kadoksissa.
Tässä on se näkemys filosofiasta. Oli erilainen silloin antiikin aikana, että uskottiin, että filosofialla on paljonkin sanottavaa hyvän elämän tavoittelussa. Mutta nyky-Suomessa filosofiasta on tullut vähän sellainen aputiede, joka tutkii jotain teoreettisia kysymyksiä. Mutta silloin uskottiin, että se on konkreettista käytännöllistä hyötyä. Mun firman nimikin Antifon tulee sitä. Korintin kaupungissa toimi tämmöinen filosofi, joka piti vastaanottua torilla siellä Korintissa ja lupasi auttaa ihmisiä näissä ongelmatilanteissa filosofian avulla.
Se mielestä antiikin filosofiallakin isommassa roolissa oli tämmöinen kuoleman pohtia. Mietin, että mekin silloin keväällä pohdittiin Terhokodin ylilääkäri Johannisen kanssa näitä hyvän kuoleman merkityksiä. Miten tämä suhde, ylipäätään suhde kuolevaisuuteen, minkälaisen näkökulman se antaa elämään? Niin antiikin filosofiallakin on tästä varmaan paljon sanottu, että tässähän on aika kulttuurista vastarintaa, koska ei me oikeastaan mun mielestä pohdita niinkään kuolemaa. Tai tämmöinen kuva mulla on, että meillä kuolema on enemmän just jonkunlainen tabu.
Joo. Niin stoalaisilla oli tämmöinen harjoitus, koska Kikero kommentoi omissa kirjoitusteoksissaan tätä harjoitusta, jossa joka viikko piti pohtia sairautta, kuolemaa, köyhyyttä, jotta sitten osaat arvostaa ikään kuin hyviä asioita elämässä. Mutta tätä on kiistelty, että onko se niin pilaakse niin myöskin nämä hyvät hetket, mutta Kikero kuitenkin kannatti tällaista harjoitusta.
Kontrasti kiitollisuuteen.
Niin, niin. Ehkä just tällä kiitollisuuden palauttamisella, mitä voidaan perustella.
Ja on siinä myös ehkä näkökulma jonkunlaiseen tämmöiseen niin kuin elämän, kuinka semmoisen elämän lyhyyteen ja siihen, että minkälaisen kuvan se antaa siihen, että nyt kun ollaan täällä.
Toinen syy ehkä, miksi tämmöistä harjoitusta ehkä siihen aikaan tehtiin, niin liittyy siihen, että kun vastoinkäyminen tulee yllätyksenä, se kolahtaa meidän kovaa. Että jos sä oot valmistautunut, miettinyt, että tämmöinenkin vaihtoehto voi tulla, niin se ei kolahda, eli se ei tule yllätyksenä. Se ei kolahda niin kovaa.
Mutta siis suurten elämänkysymysten pohtiminen, niin sehän vaatii aikaa. Ja kun mietin tätä meidänkin yhteiskuntaa, niin kyllähän tässä paljon korostuu se tehokkuus, mitä me ollaan aiemmin keskusteltu useammassa jaksossa. Ja tietty saan tekemisen ja suorittamisen eetos. Niin mietin vaan, että tässä on jotain semmoista, mitä musta kannattaisi niin kuin monistaa laajemminkin. Että miten tämän tyyppisen niin kuin pohdinnan sais monistettua.
Niin. No nyt olen huomannut, että viime vuosina on ruvennut tulemaan näitä filosofivastaanottoja ympäri Suomen vähän enemmän. Olin pitkään ainoa.
Mutta tarjoako esimerkiksi koulu riittävästi mahdollisuuksia eksistentiaalisten kysymysten pohtimiseen?
No, tämä on sitten oma tarinansa. Nimittäin pari vuotta sitten 200 filosofiaa allekirjoitti sellaisen vetomuksen opetushallitukselle, että me saataisiin filosofiaopetus peruskoulun ekalta luokalta kaikille. Ne pyyhki pöytää sillä. Sitten ei mitään kuulunut sen jälkeen. Se ei sopinut tuntikehykseen. Kuitenkin kehitetty tämmöinen lasten filosofia lapsille liike. Mä oon kääntänyt vuonna sellaisen kirjan filosofisen ja keskustelen lasten kanssa. Lapset pystyy aivan hyvin filosofiseen pohdintaan. Ja siitä on paljon hyödyllisiä vaikutuksia sillä.
Minkälaisia vaikutuksia silloin? Jos miettii jo niin kuin pieniäkin lapsia, että jos niin kuin haluaisi kasvattaa onnelliseksi. Täälläkin on nyt studiossa 3 isää, että jos me halutaan kasvattaa onnellisia lapsia.
Niin, voi lisätä tätä henkistä joustavuutta ja siinä mielessä onnentaitojen oppimista myöskin. Plus, että siinä opetellaan toisten kuuntelemista ja omien näkemysten perustelemista, jotka on niin kuin demokratian peruspilareita.
Eli meidän kannattaisi yrittää siis keskustella filosofisia lastemme kanssa, Anssin kanssa.
Kyllä. Ja tätä saa kirjastusta, tämä mun filosofisia keskustella lasten kanssa, mun kääntämä kirja. No. Siinä on tämmöinen amerikkalaisprofessori ollut Edinburghissa vuoden keskustellut 10-vuotiaiden kanssa, lasten kanssa, luokan kanssa, antiikin kreikan niistä peruskysymyksistä ja dialogin muodossa.
Joo. On siis kivas kesätapahtumassa lasten tai koko perheen kanssa. Siis oli muutama muukin kaveriperhe mukana ja siellä oli tällainen filosofia lapsille.
Okei.
Oli todella kiinnostava. Siis siellä oli esimerkiksi...
Missä päin?
Se oli tässä Helsingissä ja Finlandia-talon lähellä. Ja siinä oli siis semmoisia paikkoja, missä tosi kivalla tavalla pääsi pohtimaan semmoisia niin kuin viisautta, kauneutta, hyvyyttä.
Hyvä.
Ja se avasi huikeita näköaloja. Itse asiassa otin ihan videoklipin, kun oli niin hyvä pohdinta.
Joo, kyllä.
Mitä se tähän loppuun vielä? Mitä sä, Anssi? Koet sä olevas onnellinen?
Kyllä.
Mitä se sulle tarkoittaa?
Todella montaakin eri asiaa. Siis ylipäätään semmoinen, mä rakastan elämää. sen semmoista moninaisuutta ja yllätyksellisyyttä. Ja sitten kyllä mä tunnistin tämän, mikä tuntui hyvälle, siis läheiset, perheet, ystävät, tietysti niin kuin terveys ja harrastukset. Mutta tätä listaa voisi jatkaa, mutta kyllä mulla on semmoinen fiilis, että mä oon onnellinen, mutta jotenkin semmoinen, että mä en halua niin kuin jotenkin jäädä siihen, että nyt sit ei tarvitse niin kuin enää pitää huolta siitä, vaan jotenkin mä ajattelen, että se on semmoinen elämän asenne, jota mä voin päivittäin treenata.
Tämä on kova lähtökohta. Rakastan elämää. Se on. Tästä voidaan varmaan aika moni voi oppia tästä jotain. Mitä sulla, Antti, ihan omassa henkilökohtaisessa elämässä? Mitä onnellisuus sulla henkilökohtaisella tasolla? Mitä se tarkoittaa?
Tietysti tämä näkökulman vaihtamisen pohtiminen vuosikymmeniä niin lisää henkistä joustavuutta. Että sillä on monenlaisia hyviä puolia. Mutta kyllä nämä peruspilarit, niin kuin ihmissuhteet ja tämä mielekäs työ, se on etuoikeus saada keskustella filosofiaa ihmisten kanssa joka viikko. Sitä voisi tehdä enemmänkin.
Mulla on ihan sama, että kyllä mä koen olevani onnellinen. Että saan tehdä mielekkäitä asioita ja voin kokea nimenomaan kiitollisuutta niistä hyvistä asioista, mitä jo on. Että vaikka asiat ei ole aina täydellisiä, ei tietenkään ottaa elämää, niin on hirveän paljon asioita, mistä voi olla kiitollinen. Mut hei, kiitos Anttias Mattila. Tämä oli hieno keskustelu. Ja keskustelu itse asiassa jatkuu saman teeman ääressä sitten pari viikon kuluttua. Silloin meillä on vieraana filosofi Frank Martela.
Rauhan rakentajat, Anssi ja Mikko.